kannustetaan ihmisiä avoimuuteen, semmoiseen dialogisuuteen, kuuntelevuuteen, että kuunnellaan mitä muilla on sanottavaa ja yritetään ymmärtää.
Moikka, mä oon Metsäjoen Timo ja mä oon yrittäjyyden jäljillä. Tässä podcastissa meikäläinen kohtaa mielenkiintoisia yrittäjiä, joiden kanssa sukelletaan pintaa syvemmälle. Mä otan selvää, kuinka heistä tuli yrittäjiä ja miten he haluaisivat rohkaista työelämään siirtyviä nuoria. Tällä kertaa vieraana ei olekaan yrittäjä, vaan suunnittelija, kun ollaan niin sanotusti isomman kuvan äärellä. Voiko tulevaisuutta ennustaa ja mitä tiedämme tulevista vuosista tai vuosikymmenistä? Millainen paikka Lappi on matkailun näkökulmasta? Tästä ja monesta muusta otetaan nyt selvää, kun toivotan tervetulleeksi Lapin yliopiston matkailun tutkimuksen hankesuunnittelijan Suvi Aution. Terve!
Moikka ja kiitos kun sain tulla tänne puhumaan.
Mahtava kun pääsit. Hei, ihan ensi alkuun täytyy kysyä, että minkä hankkeen parissa sä nyt työskentelet?
No, tämä on sellainen superkiinnostava KV-hanke, eli kansainvälinen hanke kuin Culturally Sensitive Tourism in the Arctic, eli kulttuurisensitiivisyys arktisen alueen matkailussa.
No, kulttuurisensitiivisyys ei välttämättä monelle tarkoita mitään, ellei sitä vähän avaa, niin avaa Suvi vähän sitä.
No, kulttuurisensitiivisyys, se on sitä, että kun sä meet matkailijana johonkin, niin kuinka sä reagoit, millaisia palveluita sä etsit ja haluat kokea. Sitten se myös tarkoittaa sitä, että jos sä oot matkailualalla toimiva työntekijä tai sulla on oma yritys, niin millaisia palveluita sä tuotat ja miten sä otat sen paikallisuuden huomioon niissä sun tuotteissa. Se on niin kuin huomaavaisuutta, sitä, että ottaa huomioon muita ja paikallista kulttuuria.
Mitä ylipäätään, nyt kun sä oot matkailun tutkimuksen alla, niin mitä on matkailun tutkimus?
Matkailun tutkimus on semmoinen niin kuin monitieteinen ja poikkitieteinen tieteenala. Sitten se kohdistuu matkailuun liittyviin ilmiöihin. Eli niitä tutkitaan eri menetelmin ja erilaisiin todellisuusolettamuksiin. Tämä siis tarkoittaa sitä, että monet tieteenalat ovat läsnä matkailun tutkimuksessa ja niitä myös yhdistellään. Usein matkailututkimuksen opiskelijalla voi olla sivuaineena vaikka ja mitä. Näitä on siis oikeasti hengästyttävä lista. Mä mainitsen täältä muutaman.
Nosta pari.
No, esim. Antropologia, filosofia, hallintotieteet, historia, johtaminen, jäteyhteiskunta ja matkailu on yksi teema, kehitysmaatutkimus, kielitiede, okei, no kohta mä oon luetellut nämä kaikki, ympäristötiede, markkinointi, laskentatoimi, siis näitä on ihan sikana. Tavallaan, että se kenttä on tosi laaja, mitä siihen voi yhdistää.
Niin. Kenttä on laaja, mutta voiko sitä tavallaan ennakoida? Tai tavallaan voidaanko me ennustaa tai ennakoida tulevaa? Tällaiset tilanteet tietysti, kun koronavirus tai joku muu vastaava maailmanlaajuinen pandemia nyt sekoittaa pakan kerta heitosta tietysti.
Joo, siis koronahan oli ihan täysi fiasko, niin kuin me kaikki tiedetään, että tulevaisuuden ennustaminen on aika haastavaa, että kellähän meistä ei ole kristallipalloja, mutta sitten sitä, mitä voi tehdä, on niin kuin haistella trendejä. Että mikä vaikuttaisi olevan maailmalla nouseva trendi, niin kuin vaikka se, että ihmiset haluaa päästä aitojen ja autenttisten kokemusten äärelle, lähemmäs luontoon, terveellisiin paikkoihin. Ja sitten se autenttisuus liittyy myös niin kuin kulttuurielämyksiin, että on niin kuin oikeita aitoja juttuja eikä sellaista niin kuin muovista tekemällä tehtyä.
Mutta nyt kun esimerkiksi oli tämä koronaviruspandemia, niin muuttuiko tai muuttuuko matkailu nyt tämän seurauksena jollain tavalla? Tähän ei varmasti ole mitään yksiselitteistä vastausta, mutta varmasti tätä asiaa on jo alettu tutkimaan.
On todellakin. Ja sitten sitä on yritetty niin kuin ennakoida, että mitä kaikkea voisi tehdä. Suuret muutokset, mitä nyt on jo tapahtunut, on se, että yritykset on yrittänyt tarjota palveluita etänä. Niin kuin vaikka joku tämmöinen kajakkiyrittäjä Norjasta otti tuommoisen GoPro mukaansa ja sitten jengi sai maksaa vapaaehtoisen maksun, että ne pääsee mukaan livestriimillä siihen sen kanoottiretkelle elämään sitä juttua. Samaten haskiyrittäjillä on ollut näitä, että adoptoi haskihommia. Että pyritään tarjoamaan palveluita etänä. Sitten tässä on ollut myös, no kamala sanoa, hyvä puoli. Että yrittäjillä on ehkä aikaa, niillä jotka siis selviää tästä, niin miettiä, että millaista tulevaisuutta ne haluaa ja tarkemmin miettiä, että mikä on se asiakaskunta, mihin ne haluaa satsata, koska jokainen yritys joutuu miettimään sen, että mikä on niiden se kohderyhmä.
No mitenkä sitten, kun puhutaan tulevaisuuden trendeistä, tässä muutamia on jo noussut, mutta onko meillä niin kuin jotain selkeää ilmiötä, joka on nyt nousussa? Onko joku semmoinen tosi vahva tai onko jotain tosi hiljaisia signaaleja, mitä kuitenkin vähän pyritään haistelemaan?
Kyllä niin kuin semmoinen luonnonläheisyys, terveellisyys ja on toi kulttuurisensitiivisyys on kyllä aika iso teema, että matkailijoista tulee entistä tiedostavampia, koska internetin kautta löytää sitä tietoa kaikista jo valmiiksi, että ihmiset voi olla hyvinkin perehtyneitä jonkun alueen kulttuuriin jo etukäteen. Vaikka Pohjois-Lapissa on voinut lukea saamelaisista. Ja silloin on erittäin tärkeää se, että vaikka sitten siinä alalla toimijat on myös niin kuin kärryillä ja tietää faktansa.
Millainen paikka Lappi on yrittää näin matkailuyritysten näkökulmasta?
Ainakin ennen koronaa voi hyvin sanoa, että talviaikaan tosi hyvä, mutta sitten sen haasteen tuo se kesäajan matkailu, että yritysten täytyy olla aika innovatiivisia ja keksiä uusia tuotteita kesäajalle, jotta pystyisi työllistämään henkilökuntaa myös kesällä. Että sellainen ehkä ongelmakohta on ollut se, että sulla on, voi olla vaikka oppaita ja työntekijöitä ton talvikauden, jotka joille sitten ei enää kesällä löydykään töitä. Ja sitten työntekijä taas joutuu reissaamaan vaikka sanotaan Rovaniemeltä Naantaliin töiden perässä, että on kesän siellä ja talven täällä, niin harvempi ihminen haluaa pidemmän päälle elää silleen, että on puolet vuodesta jossain ja puolet toisaalla.
Miten Suvi, matkailualan yrittäjyys poikkeaa ehkä muista yrittäjyyden aloista tai poikkeaako se? Tai millaisia tavallaan tulevaisuuden taitoja tai luonteen piirteitä tai jotain muuta matkailuyrittäjä tarvitsee?
No siitä on ainakin hyötyä, että on sosiaalinen, tietty hei kielitaitoinen. Että sanotaanko, että suomen kielellä pärjää aika pienillä markkinoilla, että mitä laajempi kielitaito, sitä parempi. Ja sitten semmoinen muiden kulttuurien ymmärrys, että sä tuut paljon paremmin toimeen asiakkaiden kanssa, jos sä ymmärrät, että mikä on niin kuin intialainen mentaliteetti tai taimaalainen tai espanjalainen, kun ne kuitenkin eroaa Suomesta tosi paljon. Että joku suomalainen voi helposti vetää herneet nenään, jos espanjalainen tulee vartin myöhässä, kun sitten taas espanjalainen ajattelee, että hän on, niin kuin, että hän on niin kuin täysin ajoissa. Että kyllä se kulttuurien ymmärrys ja tuntemus ja uteliaisuus. Että se on hyvä olla utelias ja idearikas ja miettiä sitä, että mikä voisi olla kiva ja kiinnostavaa muiden mielestä. Ja siinä työssä pysyy mielenkiinto myös, jos on utelias.
No miten sitten, mahtuuko meille yrittäjiä vielä tälle seudulle vai tuleeko jossain välissä niin sanotusti raja vastaan, jolloin vaan kaikki yritykset ei yksinkertaisesti pärjää ja tällöin osa tuhoutuu. Et tuleeko meidän arktisella luonnolla jossain vaiheessa vaan raja vastaan?
Erittäin hyvä kysymys ja myös niin kuin hyvin olennainen ja ajankohtainen, että ennen koronaa, sori kun jo kaikki nyt on vähän koronasta korona tätä, mutta ennen koronaa niin kyllä se oli ihan realistinen huoli, että pitäisikö alkaa johonkin rajoitustoimiin ja miten meidän luonto kestää. Et jos miettii vaikka Galapagossaaria, niin siellähän on tiukat rajoitukset käynnissä. En mä nyt sano, että Lappi olisi Galapagos, mutta vähän sama mentaliteetti voisi olla. Kyllähän tänne yrittäjiä mahtuu, että tärkeintä olisi se, että sitten olisi sellaiset yhteiset pelisäännöt siitä, että miten sitä luontoa kuormitetaan ja myös niin kuin ohjeistus siitä, että miten täällä pitää toimia niin suomalaisten kuin ulkomaalaistenkin vieraiden. Että vähän, että selitettäisiin enemmän joka miehen oikeuksista ja niin kuin polkujen käyttämisestä ja näin päin pois.
Millaisia haasteita tai ongelmia matkailualan yritykset kohtaa täällä arktisessa ympäristössä?
Haasteita muodostaa tämä ympäristö, missä me ollaan. Et vaikka tietenkin meillähän se, että me asutaan täällä Suomen Lapissa, niin me tiedetään se, että sääolosuhteet vaihtelee, me tiedetään, miten talvella pitää pukeutua, ja meiltä yleensä löytyykin passelit, varustukset. Mutta sitten matkailuyrittäjälle haastavaa on se, että sun täytyy pitää huoli sun vieraista, sun asiakkaista, että sun täytyy ymmärtää tai sun täytyy osata opettaa niille se, että miten niiden pitää pukeutua, sulla pitää olla varusteet, mitä tarjota niille, sun pitää osata kouluttaa, että ne jäädyt tonne, ja sitten tehdä se vielä silleen niin kuin nätisti, että niille on niin kuin hyvä kokemus. Että kyllä se kylmyys antaa meille haasteita täällä, että sitä kaikki ei ymmärrä, ja monet niin ulkomaalta tulijat olisi lähdössä tyyliin tekonahkahousuissa luontoon, ja sitten jäätyisi sinne pystyyn, että tämä on se arki ja aika iso haaste. Ja sitten tietenkin se aikaisemmin mainittu, että sesonki on hyvin talvikeskeinen, niin se on haastavaa, kuinka saada tuloa koko vuodeksi.
Siinähän täytyy yrittäjällä olla iso varasto ylipäätään talvihaalareita, kenkiä, kypäriä ja ties mitään niin kuin useita eri kokoja. Että sehän on paljon myös niin kuin varastohallintaa.
On ehdottomasti varaston hallintaa, huoltoa, haalareita ja kenkiä pitää putsata. Ja sitten se, että sulla pitää olla aika paljon pääomaa myös kiinni niissä, koska eihän nyt hyvät kelkkahallarit ole ilmaisia tai kengät. Ja niitä pitää olla useampi samaa kokoa, koska entä jos sulle tulee 10 asiakasta, jotka kaikki haluaa koko 54 olevan haalarin, niin että sä voi niille niin kuin jotain 48 tunkea päälle.
Toinen, mikä tulee välittömästi mieleen, on tämä, että vuosittain aina tapahtuu sitä, että kun ulkomaalaiset turistit ottavat niitä autoja, sitten vuokraavat auton ja sitten löytävät itsensä sieltä keskeltä. Ei mitään, koska GPS sanoi, että tänne voi ajaa.
Joo, keskeltä jokea esimerkiksi, että hei, tästä menee tie ja eipä mene. On joskus ollut kuulemassa, miten espanjalaisia on hinattu pois joelta, kun ne on mennyt navigaattorin varassa sinne.
Näillähän me ei voida mitään. Vai onko olemassa jotain, että toimi näin, älä aja jokea.
Niin siis absurdahan se kuulostaa. No se, mitä voisi tehdä, olisi, että kehittäisi jonkun somekampanjan ihan vaan siitä, että käytä maalaisjärkeä liikenteessä ja jos et ole varma siitä, minne ajat, niin mieti kahdesti ja pukeutumiseen ja muuhunkin liittyen. Niin kuin tämän tyyppistä materiaalia, kuinka olla hyvä turisti Lapissa, voisi ihan hyvin tehdä. Vähän semmoista turvallisuusorientoitunutta. Et on sekin turhauttavaa, että jos sä oot ajamassa vaikka Kemiin ja sit sun edessä ajaa pakettiauto, letka 50, koska ne ei uskalla ajaa kovempaa. Et siinä vaiheessa miettii, että olisiko nyt vaan kannattanut palkata paikallinen kuski.
Opiskelijan kysymys.
Mitkä ovat konkreettisia keinoja edistää kulttuurien välistä ymmärtämistä, eli sitä, että tullaan toimeen keskenään?
Ihana kysymys ensinnäkin. Vitsi, tuli ihan kylmät väreet. Kiitos tästä kysymyksestä. Haastava homma. Mutta lähtisin siitä, että kannustetaan ihmisiä avoimuuteen, semmoiseen dialogisuuteen, kuuntelevuuteen. Et kuunnellaan, mitä muilla on sanottavaa ja yritetään ymmärtää. Et kun kaikki tullaan erilaisista kulttuuritaustoista, niin ne näyttäytyy myös hyvin erilaisina. Että olisi avoin sille, että toiset ei välttämättä tarkoita pahaa tai haluaa loukata, vaan koitettaisiin ymmärtää ja kysytään, että hei, miten tämä asia on? Mitä sä haet tällä takaa? Siis avoimuus ja ymmärryksen lisääminen. Ja kyllähän matkailu todellakin lisää tätä silloin, kun se on toteutettu kulttuurisensitiivisesti. Eli silloin, kun sä matkustat ja otat huomioon sen, millaisia palveluita sä käytät, millaisia elämyksiä sä saat ja oot kiva vieras, että sä et ole vaan semmoinen saappaat jalassa paikalle marssiva tyyppi, vaan otat vastaan ja keskustelet, niin kyllä mä uskon, että sekin tuo meitä lähemmäs toisiamme.
Mikä sai sut, Suvi, innostumaan matkailualasta vai ajauduitko sä tänne ihan vaan sattumalta? Eli mikä sun koulutus ja työpolku tähän pisteeseen nyt on ollut?
Mä saatan olla tosi epätyypillinen tämän polun kulkija, mutta voi meitä olla muitakin. Ihan alun alkaen mä oon aina ollut todella kiinnostunut niin kuin kansainvälisyydestä ja on jo nuorena ollut vaihdoissa muun muassa Kostarikassa. Ja sitten tulin yliopistoon ja yliopistossa ihan alun alkaen tulin tänne opiskeleen kuvataidekasvatusta ja onkin siis valmistunut siitä. Mä oon siis kuvisope myös koulutukseltani ja opintojen aikana mä työskentelin oppaana, safarioppaana ainakin 5 vuotta. Aina niin kuin sen, mitä pystyi opintojen aikana. Ja mä sain siitä aika hyvän tällaisen pohjan ja kosketuksen siitä, että mitä se matkailumaailma oikeasti on. Ja sittemmin mut pyydettiin töihin tähän hankkeeseen ihan senkin takia, että on sitä käytännön kokemusta niin paljon. Ja sitten on visuaalista ymmärrystä siitä, miten tuotetaan opetusmateriaaleja ja sosiaalisen median markkinointia ja tämmöistä. Ja tätä kautta päädyin tänne. Ja on, matkailu on mulle edelleenkin kyllä semmoinen intohimo, mutta siihen suhtautuu vaan vakavammin nykyään.
Mitä terveisiä sä haluaisit, Suvi, lähettää nuorille, jotka ovat valmistautumassa työelämään tai siirtymässä muihin jatko-opintoihin?
No ensinnäkin, uskokaa itseenne. Te olette mahtavia tyyppejä. Mä luotan siihen, että te teette hyviä valintoja. Jos matkailun tutkimus innostaa teitä, niin käykää tsekkaamassa matkailututkimuksen opiskelijoiden blogi, matkailevat tutkijat blogi, niin sillä pitäisi löytää, kun sen laittaa Googleen. Siellä on siis opiskelijoiden tekemiä blogipostauksia, mitkä on tosi mielenkiintoisia. Siellä oli esimerkiksi nyt semmoinen postaus, missä tutkittiin matkailua ja roskaa. Sitten oli sellainen, missä oli tutkittu euroviisojen poliittisuutta. Että käykää vilkaisemassa siellä, niin saatte vähän semmoista tuntumaa siihen, että mitä tämä opiskelu on. Mutta nauttikaa.
Kiitos Suvi Autio, että pääsit vieraaksi Yrittäjyyden jäljillä -podcastiin.
Kiitos, oli tosi kiva olla täällä vastailemassa sun kysymyksiin.